Denge şoreşa jine yali İran roşlate Kurdistanê çîmen aras. Her şoreşek bi çûrûskekê dest pê dike. Xwîna keça Kurdî ya ciwan jîna emînî ya ku jalî rejîma dagirker ya Îranê ve hate qetl kirin tovên şoreşê li Kurdistanê av da û niha zîl dide. Îro li kolan û qadên roşlate Kurdistan û Îranê duruşma jin jiyan azadî tê berz kirin û dengê şoreşa jinan tê guhên mirovan. Lê laliyekî din êvê bûyerê heye. Dibe ku qetilkirina jîna bû sedema ku civak bixwe bihese ku bi çûhovîtî û pergaleke re rûbiriye ku divê êdî bêje bese. Jîna bû sembola serhildêriyê û her wiha di şexsê jinan de bû nîşaneya li hemberî zilma li ser gelekî. Hê civakê bûyera Şilêr ji bîr nekiribû qetilkirina jîna li ser hest û wijdanê civakê bandoreke mezin çêkir. Belê li vî welatî her roj dîrok dubare dibe. Zilma dîrokiya pergala bavik salarî îro di şexsê jîna û Şilêrde dubare dibe. Wê demê werin em dîrokê ji bîr nekin. Ji ber ku tenê bibîranînê em dikarin kirêtiya dubarebûna dîroka xwînî ya jinbûnê eşkere bikin, da ku em bikaribin têkoşîneke mayên de li hemberî wê bimeşînin û şiyara jin jiyan azadî bilind bikin. Li wî welatî carna bi navê namûs, carna bi navê dîn û carna jî bi navê qanûnê serî tên jêkirin û kêr, tefşo, das û fîşek daxivin. Wê demê divê em bizanin çawa li hemberî vê zihniyeta hovane şer bikin û bisekirin. Bûyera jîna jinûve yektiya jinan û giringiya wê raxist berçavan. Porjêkirina jinan wekî bertek û hêrseke ku xwe dispêre çandeke kevnar rihê vê yektiyê ye. Ev helwesta hêja nîşanda ku hez kirin û xwedî li hevderketina jinan faktoreke pir heyatî ye û tenê em jin dikarin xwedî li hev derkevin. Encax bigaveke wisa em ê bikarin tola xwe ya dîrokî hilgirin. Bêguman şoreşa jinan di heman demê de şoreşeke civakî ye û hemû şoreşan di nava xwe de dihewîne û ger jin pêşengiya wê merheleyê bikin, hemû civak wê rizgar bibe. Çanda berxwedana dîrokiya li hemberî zilmê ku jî înanan dest pê kir, heya niha jî di rihên civaka roşlata navîn de zindiye û her carê xwenû dike. Lê divê ev berxwedan û helwest berdewam bike ku bikaribin pêşeroşa jinan misoger bikin ku êdî tu jin û keçên wî welatî bi wî awayî dawî li jiyana xwe neynin. Îro Kurdistan bûye keleha berxwedan û têkoşînê. Ji çiyayên Kurdistanê heya ku çew kolanên wê serhildana jinan û gel rih dide wê bedena ku bi salane dibin siya şer, dagirkerî, talan û topan demaye. Kuştina jîna, Şilêr, Ferînaz û Reyhan Cebarî û bi sedan jinên din yên ji bo rê nedin destirêjî û tesînbûnê bixwe bingehê şîdeta sîstematîk ya li dijî jinên li Îranê ye ku her roj bi şêwazên cuda li ser beden û rihê jinan tê fers kirin û ewqas kûr û berfireh ku qanûn jî wê asayî dibîne. Qanûna ku bi navê Îslamê tê înşa kirin tenê ji bo rewanîşandana zilm û serqutkirinê ye. İdeolojiya qanûnê ku bi şêweyê sembola desthilatdariya zilam û îdeolojiya hegemonîk e, her roj şiddetê jinûve hildiberîne. Rejîma Îranê duan salên dawî de siyaseta dijberiya jinê dijwartir kiriye û bi qanûn û asenkirina qadên jiyan û kar jiyanê ji bo jinan zehmettir kiriye. Koka çanda tecavüzî xwe dispêre dîrokeke dûr û dirêj ku têkiliyeke wê ya xurt bi şêwegirtina dewletê re heye. Di heman demê de çanda tecavüzî heman tiştê ku dewletên desthilatdar li ser civaka kurd pêk tînin ku têwateya tecavüza ziman, çand, herdnigarî, îrade û nasameya gelekî. Bi vêriyê hewltêdayîn îrade û rometa wan bişkînin. Ji bo wê têkoşîna li dijî feraseta zilam salar û çanda tecawuzê ne tenê têkoşîneke zayendiye. Di heman demê de têkoşîna şeref, mirovbûn û azadiyê ye. Têkiliyên di navbera dewlet û pîrektiyê de ewqas kûrin ku îro em bi awekî eşkere di bûyerên kuştina jinan de şahidin. Hukumeta Îranê dixwaze bi pîrekirina jinan, zemîna pîrekirina civakê ava bike û ger civak xwe li hemberî vê siyasetê neparêze, dikare bibe koleyê pergalê û her cure pêkanîn jaliyê rejîmê ve hêsantir dibe. Di pergala bavıksalar ya Îranê de, kes berpirsyariya wan sucan ranake, wekî ku ev keç û xortên vî welatî mirin û kuştin heq kirine. Binaxa, hukumeta Îranê li ser esasê kuştin û bindestiya gelan û bi taybetî li ser bindestiya jinan hatiye avakirin û piştî komara îdamê, zext û zor bi her awayî li Îran û Roşlatê Kurdistanê hatiye meşandin. Gelî Roşlatê Kurdistanê wekî beşên din yên Kurdistanê ku rastiya dagirkeriyê ji kûr ve dijî bi salane dibin dagirkeriya dewleta Îranê de ye. Ji destpêka hatina serkariya komara îdamê ve hemû gelên li Îranê û Kurd jî di nav de bi zilm û înkareke mezin re rûbirûne. totalitarizma mezhebî ku xwedespêre îslama siyasî bihin li gelan çikandiye û di van salên dawî de pirsgirêkên civakî yên jinan yên aborî û jîngehî gihîştine asteke jor û her care ku gel wê rewşiyê rexne dike bi bersiveke tund re rûbirûye ji ber hakimiyeta îranê tenê zimanê şiddet û zorê dizane û dikevne şopiya hikûmeta wê de rexnedayîn nîne lê helwestên salên dawî yên gelê îranî û bi taybetiya jinan nîşanda ku divê ev rejim were hilweşandin. Hêrsa îro ya gelên îranê berhema salan li dijî kuştin û bêmafiyeye ku êdî gel gihîştiye wê merheleyê nikare û naxwaze ew qas zilmê qebûl bike. Têkoşîna azadî xwaziya jinên Kurd di cîhanê de bûye çavkaniya bawerî û azweriya jinan ku bikaribin çarenûsa xwe bi xwe diyar bikin û li hemberî zilmê rawestin. Dirişma ku îro li kolanên îranê tê bihîstin encama wê têkoşînê ye. Çawa ku rêbera bo dibêje nasameya jinan nasameyeke bi krîze divê jinûve ev nasame were pênase kirin û jin bigihêjin cewhera xwe ya heqîqî û ji bo wî jî pêwîstî bi xwe zanakirin xwe perwerde kirin û berxwedanê heye di encama vê têkoşînê de sedsala 21 wê bibe sedsala şoreşa jinan azadiya zihin beden û îrade wê demê wê misoger bibe ku gel û jin bikaribin li hemberî dewletê bigihêjin avahiyeke civakî û pergaleke siyasî ya nû Ev serhildan ku niha li hemû Îran û Rojhilatê Kurdistanê daye berxwe, mizgîniya jiyana nû ya bi pêşengiya jinane, jin jiyan azadî.